Mani sauc Astrīda Rogo. Es esmu daudzu paaudžu jau iedzimta rīdziniece no tēva puses. Un tur, kur tu dzīvo, tas ļoti ātri kļūst par tavu mīļāko vietu. Tagad es dzīvoju Grīziņkalnā. Grīziņkalns tagad ir mana mīļākā vieta. Kārts numurs 2 ar savu Grīziņkalna republiku, ar saviem interesantajiem cilvēkiem, kas tagad tur dzīvo. Kaimiņos dzīvo mākslinieki, muzejnieki, mēs staigājam ar suņiem un satiekamies. Tur, protams, ir arī tādi dzīves pabērni un meitenes, kas iet pa naktīm strādāt. Bet es tā domāju, ka tā ir tā vēl vecā labā, gandrīz vai čaka laika Rīga, kas tur saglabājusies. Protams, ar savām jau jaunām izpausmēm, kā piemēram Brandmūrs uz Alaukstīles, kas ir grafitī tehnikā veidots. Un vēl kas ir interesants šim rajonam, ka tas kaut kā ļauj tev justies patieši īstenam rīdziniekam, un tāds ir arī mans stāsts.